SBS Radio.
Francis Bonnici, Maltija li toqgħod fl-istat ta' Victoria, għadha kif ġiet konfermata li set tingħata l-Order of Australia Medal propju fil-Queen's Birthday li kien ċelebrat nar il-11 ta' Ġunju. Jiena tkellimt magħha permezz tat-telefon dwar dan l-unur. Insellimlek, Francis, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek llum biex tkellimna ftit dwar dan l-unur sabiħ li se tirċievi l-Order of Australia Medal.
Pjaċir tiegħi.
Francis, kif sar din l-istedina lilek li tilqa unur bħal dan?
Jiena ngħidlek il-pura verità ma kont naf xej, però mbagħad sirt naf illi xi ħadd irid jinnominak, s'intendi ma tistax tinnomina lilek innifsek, u mbagħad it is up to il-board or panel tal min hu in charge tal-medals li jiġu jiena taw. Darba on Australia Day u darba ħra on the Queen's Birthday list, iġifiri. Jiena f'Marzu kont irċevejt ittra minn dal-panel li jaslu l-nies from all kinds of nationalities u kollox mill-Australia fej qaluli li qed niġi ikkunsidrata għadni biex jagħtuni dil-medalja. Mbagħad very confidential, ma tista' tgħid lil-ħadd, issu fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju irċevejt ittra again minn dal-panel fej qaluli li l-Gvernatur Ġenerali, Governor General, bippjaċir tiegħu tani dal-award bħala waħda mir-reċipjenti tal-Queen's Birthday Honors List.
Jiġifieri l-ewwel kont ikkunsidrata imbagħad ikkonfermawlek bil-lista issa f'Mejju li għadda kif għadek kif għad.
Li il-Gvernatur aċċetta li jiena niġi aċċettata bħala waħda li se nieħu l-Order of Australia Medal.
Allura għandi nifhem jien il-funzjoni għadha ma saritx, meta ser issir?
Il-funzjoni se ssir f'Settembru. Fil-Governor House ta' Victoria u għandi nifhem li l-Gvernatur tagħtina il-medalji. Issa jiena sirt naf li hemm Mr. Chris Zara wkoll li hu ta' nazzjonalità Maltija u twilet Malta, però hekk hemm xi oħrajn Maltin mill-Victoria ma nafx.
Għalik din hija l-ewwel darba Francis li qiegħda tirċievi dan l-unur?
Iva, idi l-ewwel darba u qatt ma stennejt li se nirċievi unur daqshekk bħal speċi, you know.
Huwa unur kbir u x'hekk?
Unur kbir, eħe. Mill-komunità Maltija kont irċevejt award ta' kemm għamilt ċerti affarijiet tal-Community Council tal-Victoria. Imma di bħal speċi Australia-wide u mill-gvern Australian. Onur kbir. U mhux għalija biss, kemm għall-Maltin, kemm speċjalment dal-unur naqsmu ma' il-Kumitat u membri tal-Maltese Historical Association li jiena kont president mill-2002 sa 2014, għax dak iż-żmien il-Kumitat konna naħdmu ħafna, jiena kont teacher hawnhekk, kont teacher Malta bil-qualifications u kollox. Mbagħad hawnhekk meta ġejna fl-86 kelli nerġa' nagħmel korsijiet biex niġi impar mal-Victorian Education Department requirements għal min ikun teacher. Mbagħad komplejt billi għamilt bieduk tlatrob University, tittibqa' dejja bħal speċi. U turi li jinti professjonista billi tagħmel ħafna professional development days. U jiena kont nallem Taljan fis-skola primarja Joe Penton Hill, which is past Herbridge, isa semi-rural, semi-country. U kien ikolli ħafna professional development days ma teachers li għalmu Taljan, billi jinkont qed nallem Taljan. U kon nismaħħom jgħidu kemm kienu jagħmlu affarijiet lill-istudenti. Number one il-komunità Taljana ħafna kbar mill-komunità Maltija sewwa ġew Melbourne, hemm ħafna li huma businessmen prominenti u kienu jagħmlu ħafna inkoraġġament biex it-tfali komplu jitalmu it-Taljan, speċjalment it-tfal tat-Taljani. Waħda mill-affarijiet illi dak iż-żmien jien qed ngħidlek in the 1995-96 kienu lill-istudenti li kienu se jagħmlu l-visji dak iż-żmien kienu joħduhom ġimgħa sħiħa, ġeneralment daż-żmien hekk kemp speċi. U kienu jagħmluhom ġimgħa fej it-teachers jitkellmu biss bit-Taljan. Biex l-studenti dejjem jisimgħu u jitkellmu l-lingwa Taljana qed tifhem. U jiena kont ngħid dak iż-żmien kont qiegħda jiena l-president tal-MHA, imma aħna l-Maltin kif qatt ma nagħmluhom xejn lil dak tfal li qegħdin jitgħallmu il-Malti at Taylor's Lake Saturday School. Mbagħad kienet ġitni din l-idea li nistgħu nagħmluhom il-Language Immersion Morning fej konna nġibu it-tfal li qed jitgħallmu l-Malti inġibuhom Parkville, il-ċentru Malti. U hemm jiena kont nħossib li nagħmel attivitajiet kemm għaż-żgħar, primary level. U għal dawk tas-sekondarja u hekk speċjalment li kienu se jagħmlu VCE dik is-sena. Allura kont nagħmel pereżempju nikkontaktja speakers biex lill-gbarnet jiġu jkellmuhom bil-Malti kemm jista' jkun konna nużaw il-lingwa Maltija. Biex ikellmuhom fuq parti mill-istorja Maltija, pereżempju kellna kemm Professor Morris Kawki, Dr. Clemente Zammit, Mr. Joe Borch li huwa il-President preżenti tal-MHA. Kellna dak iż-żmien il-Konslu Ġenerali tal-Victoria Mr. Charles Mifsud li kien ġie għamillhom lecture lill-kbar fuq il-folklore Malti. Dr. Lud Rofnik, Mr. David Fuller, daw kollha taw il-kontribut tagħhom billi kienu jippreparaw lecture ta' sija, sija u kwart biex jalmu l-itfal fuq il-kultura Maltija. Iħor li kien ġi huwa Mr. Asa, Manuel Asa, li kien għalilhom fuq il-kitarra fuq l-għana Malti, qed tifhem affarijiet hekk. Mbagħad konna nagħmluhom morning tea bil-pastizzi, ċentru Malti kien jagħtina l-pastizzi. Jiena waħda rid ngħid, daw kienu affarijiet sbieħ u kienu xogħol enormi, però għalkemm kont niħossib tal-attivitajiet jiena, però kelli grupp kemm ta' volontieri, kemm il-membri tal-MHA, kemm qadiet bħal il-Maltese Literature Group, Newport Association li kienu jgħinuna kemm bil-flus finanzjarjament u kemm fiżikament dikinhar tal-Language Immersion Morning għax jibgħatu xi ftit mill-membri tagħhom aħna konna nistidnuhom biex jiġu u jagħtu daqqatit min jagħti daqqatit fil-kċina biex ilestu għall-morning tea qed tifhem għat-tfal u min jħossib it-tfal laqdiet. As I said, l-MCCV kien jagħtina il-premises b'xej, ma konna nħallsu xej, li kont nitlobhom dejjem tagħna. So dak kien il-Language Immersion Morning. Mbagħad kien hemm qagħda oħra, il-Maltese Australian Dancers, illi ma nafx kemm damu 3-4 snin ma nafx eżatt. Però sfortunatament tfaxxaw xogħlijiet l-association u l-funds li kellhom huma tawhom lilna. U aħna bħala kumitat ġietna l-idea li nibdew nagħtu borosta studju l-istudenti li kienu qegħdin jitgħallmu l-Malti. L-ewwel konna nagħmluha għall-istudenti ta' Saturday Schools Taylor's Lakes. Mbagħad daħħalna wkoll l-istudenti pjuttost żgħażagħ mhux tfal li morru jitgħallmu l-Malti Parkville, l-istudenti tal-MCCV. U konna ntuhom ammont żgħar ta' flus bħala inkoraġġament tal-li kienu qegħdin jistudjaw il-Malti. So din aħseb waħda mill-affarijiet li jien naf għalfejn ħadt il-premju jien.
Fil-fatt fuq hekk kont se nsaqsik qed titkellem fuq l-attivitajiet bis-servizzi kollha li kont involuta fihom. Huma parti minn komunità kbira dan ma tistax tagħmel kollox waħdek. Allura ir-raġuni jew il-kriterji biex wieħed ikun ippreżentat dan l-unur tal-Order of Australia Medal x'inhuma?
Naħseb li ġejt eżatt minn in-nominani ma nafx. Imma naħseb illi nominawni billi kienu jafu daw l-affarijiet li nagħmlu mill-Maltese Community Council of Victoria. Mbagħad jiena ma nafx xejn żjed ġara mbagħad ġiet dil-ittra sewwa f'Marzu. Dik l-ewwel waħda li trid xi ħadd jinnominak. Daqshekk biss nista' ngħidlek għax imbagħad the next thing li rċevejt hija dil-ittra f'Marzu. So il-proċedura kif jaħdmu huma ma nistax ngħidlek għax ma naf.
Nimmaġina li hemm bosta Awstraljani oħra miegħek li rċevew dan l-unur. Taf id-dettalji ta' dawn.
L-unika ħaġa li tara number one on the 11th of June fil-Queen's Birthday l-ismijiet tal-Awstraljani kollha ġew ippubblikati fuq il-gazzetti. Il-pija the other thing tista' tmur fuq il-website tal-Governor General f'Canberra. U żgur kien hemm l-ismijiet għax aħna fittixna bħal speċi ħatara l-ismijiet minn huma. Daqshekk biss nista' ngħidlek mbagħad li ġabu gazzetti li għandna. Waħda li toħroġ minn Sydney, waħda li toħroġ minn Adelaide, kien hemm write-up fuqi li kienu tiġajja fuq għax fuq il-website tal-MCCV xi sentej jew tliet snin ilu meta tawni l-award tal-komunità Maltija. Kienu għamlu write-up fuq il-website tagħhom. Jiena issa ġifiri irtirajt minn teacher għawek domtna l-lemsa 2005 immissa nvoluta nallem motiħor sa nallem Italjan l-adulti jiena u r-raġel membri tal-U3A University of the Third Age ta' Box Hill għaw ilna membri kważi 10 snin issa u barra li aħna nitalmu ħafna affarijiet. Però jiena nallem kull nhar ta' tnej fil-ħodu nallem għandi żewġ klassijiet ta' adulti u nallimhom Taljan.
Mistoqsija daqsxej personali, inti personalment, Francis, x'ħassejt meta irċevejt l-ittra u rajt ismek ma' ismijiet oħrajn b'dan l-unur daqshekk prominenti u sabiħ, x'ħassejt?
Meta rċevejt l-ittra f'Marzu l-ewwel ħaġa li rajt, l-envelope differenti minn l-envelopes l-oħra li tirċievi, għax fuq da l-envelope kien hemm kuruna, emboż tad-deb gilded, u taħta branch żgħira tal-wattle tree li hija siġra Awstraljana. Xi raġel qal li jara x'envelope għandna da x'inhu dal-envelope. U ngħidlek il-pura verità x'inhu ftaħta ħadd xokk kbir għax qatt ma kont nistenna illi ix-xogħol li għamilt fil-passat se jiġi daqshekk rikonoxxut. Jiena dak ix-xogħol li għamilt mat-tfal u kemm anke mat-tfal tal-iskola meta kont nallem fl-iskejjel statati jiena għallimt hawnhekk l-Awstralja fi tliet skejjel differenti. U Malta tintendi wkoll għamilt kważi 12-il sena nallem Malta. Imma konniħu pjaċir nara tfal jitalmu. Minn dejjem dik is-sudisfazzjon li kienet tagħtini dal-Language Immersion Morning. Ħafna xogħol għax barra dawn l-affarijiet kont nagħmilhom u kont qed ninallem. Kont president tal-MHA, imma xokk kbir għax qatt ma stennejta ngħid il-pura verità. Issa mbagħad hu meta you are confirmed ikollok confirmation xi 15 qabel il-Queen's Birthday. Ġidni l-ittra l-oħra fej kifetlek għaluli li il-gvernatur oġbu li itik dal-award, etc. Mbagħad on the 11th intendi morna naraw il-listi ma jmur ħallowni barra. Qatt ma stennejta sorpriża kbira lija. Però nibqa' ngħid di jiena naqsa mal-komunità Maltija u mal-MCCV li bħal speċi kont involved on and off għax anki issa dni fejn nista' ngħinhom bil-program tal-Malti u ek li jamlu bil-lina kon teacher u kont edna l-lem lingwa oħra għed tifem. Allur għandi ċertu esperienza u ek u di naqsama mal-teachers tal-MCCV u koll.
Francis, ħadd pjaċir ħafna nitkellemija ku nixtieq għan-nomi tal-komunità Maltija nifraħlek mill-qalb ta' dan l-unur sabiħ.
Nirringrazzjak.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.